Озатлык радиосу сөйлөйт. Егерме үшінші ноябрь күн кетерген хабарларга Озатлык радиосу нәтижесі. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшырыда Кыргызстанда жейін болған қоғамның мизапта 400-лап кіші халяк болған еді. Күш қолан өзәгі болған о шәһәрі халқы бүгін нешек яши? ЮНЕСКОның кең қанаты астына кірер үшін нешлерге керек? Балташ районының Қарадуған орта мәктебі ЮНЕСКО мәктәпләре есімлігіндә болашақ. Шушы оқу йорты тәжірибесі турында сөйләрбіз. Орыс язушысы Лев Толстойның вафат болуына 100 ел толды. Татарлар Толстойға битараф түгел. Озатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалықлары болашақ. Башқортстан театр әһелләре 5 елға бер узатырған құрылтайға жиылды. Сіз Озатлык радиосын тыңдайсыз. Кыргызстанда июнь айында илнең көньягында бергә яшәгән ике төрки халык кыргызлар белән үзбәкләр арасында булган низак дөньяны тетрәндергән иде. 400 кеше халак булган вакыйгадан 5 айдан соң фаҗигадә зыян күргән халык хәзер нинди шартларда яши? Мәтин карышмасын тыңлыйк.
Кыргызстанның көньягында һәрбер кешенең сөйләргә үз сүзе бар. Монда халык кыска вакытта күпне күреп, күпне кичергән.
Здесь автоматчики были. По национальности они кыргызы.
Автоматлар белән кыргызлар килде. Күз алдында безне талап әйберләр безне алып киттеләр. Аннан тырышып салган өебезне җимереп киттеләр.
30 яшьлек Өмидә гомер буе Оштагы тарихи үзбәк мәхәлләсендә яшәгән. Ләкин аларның ике катлы өйләре июнь аенда кыргызлар белән үзбәкләр арасында булып алган этник каршылыкта җимерелгән. Гаиләнең 9 әгъзасы үйсез калган. Ош һәм Джелалабад шәһәрендә бергәләп яшәгән кыргыз һәм үзбәкләр арасында чыккан низакта 400-дән артык кеше һәлак булды. Хәлбике бу җирләр заманында илнең иң тыныч төбәге буларак атала иде. Үзбәкләр белән кыргызлар еллар буена гел бергә тыныч яшәгән. Ләкин Өмидәнең каршылыклар вакытында ишеткән сүзләре ике милләт арасындагы хөрмәт карашны җимергән. Кыргызлар үзбәкләргә каршы мыскыллау, кимсетү сүзләре әйткән.
Кыргызлар үзбәкләрне сорт дип атап мыскыл итәләр. Сортларны үтерегез, кашсыннар диләр. Үзбәкстанга китегез диләр. Ләкин безгә үз җиребезне ник ташлап китәргә? Без бит монда туган.
Пусть умирает, пусть убегает куда-то. Уедет пусть в Узбекистан. Мы куда уедем? Мы же здесь родились.
Ди Умиде. Сорт сүзе вакытында бер үзбәк кавеменең исеме булган, ләкин хәзер кыргызлар бу сүзне үзбәкләрне кимсетү максатында гына куллана. Ош һәм башка шәһәрләрдә көтелмәгәндә тыныш яшәгән ике халыкны күршене күршесенә кырдырган әлеге низакның сәбәбе турында хаманда төгәл бер аңлатма табыла алмый. Кайберәүләр моны апрель аенда президент Бакиевка каршы булган протест чараларына җавап йөзеннән булуын әйтә. Мәгълүм булганча, көньяк төбәкләрдә Бакиевның тәэсире көчлерәк. Башкалар фикеренчә, көч куллану һәм сугышлар барганда наркотик сатуына шумагына оештырып була. Кемнең нинди мәнфәгате булгандыр, монысын вакыт күрсәтәчәк. Ә халык бу фаҗиганың тәэсиреннән узак вакытка котыла алмаячак кебек тора. Урамнарда янган өйләр, чәйханәләр, кибетләр бу низакны гел искә төшереп тора. Өмидә һәм аның гаиләсе бер чатырда, ике салкын бүлмәдә кышка әзерләнә. Аларга бу шатырны БУМО качаклар идарәсе тәэмин иткән булган. Шәһәрне торгызу өчен төрле оешмалар халыкка ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Кайбер кыргыз гаиләләрнең башына килгән вакыйгалар үзбәкләрнекеннән аерылмый, йортлар җимерелгән. Зиягүл Точубекова бөтен әйберләрен каршылык вакытында җимерелгән өендә югалткан. Электеге үше буларак эшләгән бу кыргыз хатын хәзер берни эшләй алмавын әйтә. Гаиләгә үз өен төзәр өчен 2500 доллар бурычка акча бирелгән. Шулай да ул моны җирне сатып алырга да җитмәячәген әйтә. Ә каршылыклар турында исә ул мондый карашта.
Бу
каршылыкны үзбәкләр чыгарды дигән гайбәтләр йөри. Мин моңа ышанам, алар мондагы иң бай кешеләр иде. Шулай да бу байлык аларга җитми, алар тыныч кына яши алмады.
Ди каршылыклар вакытында иен югалткан кыргыз Тачубекова. Тормыш дәвам итә. халык фажиганын яраларынан кутуларга тырыша. Янган биналар арасында яңа түзелген биналар да күзгә чагыла. Бираз алдарак түзелеш ишендә эшләгән үзбәкләр игътибарны җәлеп итә. Ишчеләр үзбәк пылавын ашый. Пылауны 53 яшьлек Әмиргали Миргысманов әзерләгән. Гади шартларда әлбәттә. Аны пешерү өчен кухня яисә гадәти печь юк. Миргалимнең күркәм ие июнь аендагы низакта җимерелгән. Аны зур өендә илек ике гаилә иркенләп яши булган. Алар хәзер бу моа биргән әйберләр белән ике бүлмәле өй салалар. Хәзер үкенеп ярсу өчен вакыт түгел. Миргали музы һәм бөтен Ош халкына бу сүзләрне киңәш итә. Артка карап ашуланып ярсыганчы, алга карау хәерлерәк ди ул.
Сейчас уже даже вспоминать не хочется эти трагические дни.
Минем бу авыр вакытта нәрсәләр булып калганын инде исемә төшерәсем дә килми. Барысы да яхшыра башлады. Вазгыя тынычланды. Хәзер төп нәрсә ине салып тыныч кына тормышны дәвам итү. Ике генә бүлмә әлбәттә җитми, ләкин нишесен? Һич угыннан мондый иге ия булганга мин бик шат.
Ничего не поделаешь, скоро на нас зима, поэтому думаю, хоть эта две комнаты, хоть спасибо им.
Үзбекстанда танылган сәхнә йолдызы Йолдыз Усманова ике тугандаш милләт арасында булган бу низак турындагы борчылуларын җырга салды. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Фәрман биргән колга ышанма, җиңү бу дип юкка куанма, үзбәгемне телемнең агы дип иртәгә үкенәсе булма дип җырлый Йолдыз Усманова. Бу җырны ул низак вакытында чыгарды һәм шушы җыры белән ул кардәш халыкларны кисәтә, үгетли. Төрки телдәге җыр сүзләре аңлашылмый калмас дип бу җырны сезгә тәрҗемәсез тәкъдим иттек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правил.
Балтач районының Карадуган урта мәктәбе ЮНЕСКО мәктәпләре исемлегендә булачак. Бу хакта Русиядәге ЮНЕСКО мәктәпләре координаторы Нелли Прус белдерде. Прус Казанда үтә торган Русия, БДБ һәм Балтик илләре вәкилләре катнашында ЮНЕСКО мәктәпләренә багышланган халыгара форум вакытында әлеге иҗтимагый вазифага билгеләнде. Бу чараның ачылышында катнашкан хәбәрчебез Найлалан Русиядә ЮНЕСКО идеяләре белән белем бирүче уку йортлары Саха Якутия төбәгендә бигрәк күп икәнлеген ишетеп кайткан. Форум вакытында Башкортстандагы 4 уку йортына да сертификат тапшырылды. Найлалан язмасын тыңлыйк.
Тизби идарә академиясе ректоры әлеге уку йортында ЮНЕСКО халыгара кафедрасы җитәкчесе Нелли Прус сүзләренчә, Татарстанда ЮНЕСКО мәктәпләре бармак белән генә санарлык. Әлеге 3 уку йорты гына.
Нас очень мало школ города.
Бездә бик әз шул Балтач районының Карадуган авылында менә дигән мәктәп бар. Без аны беренче утырышта ук ЮНЕСКО мәктәбенә тәкъдим итәчәкбез.
Мы будем ее продвигать, чтобы она стала школой ЮНЕСКО.
Прус әйтүенчә, ЮНЕСКОга караган мәктәпләр иң беренче чиратта әлеге халыкара оешма таләпләренә җавап бирергә тиеш. Тынычлык, күршеләр белән һәрвакыт яхшы мөнәсәбәттә булу, сугышларга каршылык һәм үзең яшәгән төбәкне чәчәк аткан бер урын итәргә тырышу идеяләрен алга сөрү кирәк. Карадуган мәктәбе мөдире Гөлнара Габдрахманова ЮНЕСКО канаты астына керү өчен үзләрендә эш башланып киткәнгә 3 ел вакыт узып китте инде дип белдерә. Көтмәгәндә Карадуган авылы янында ук тагын бер шишмә бәреп чыгуы моңа этәргеш биргән.
Безнең Карадуган җирлеге үзенең шишмәләре белән бик данлыклы мәктәп һәм безнең бик зур тарих. Себер тракты музее бар бездә һәм Себер тракты безнең аша үткән ул заман астында. 2007 елның яз көне бәреп чыкты бер җирдән яңа шишмә. Шуннан без бу шишмәне чыгардык юкрына, анализларын изучайды, кулланыш өчен бик яхшы су икәнен таптык. Шишмәне бик матур итеп ясадык. Хәзер анда ял жире, яшьтер анда килеп ял итәләр, җәйкене бөтен үткән киткән кышаннан су ала, чишмәне чыккан җирендә эшкәртеп, анда кызыл китапка кертелә торган, менә безнең Болтазинский заказник дигән җир бар, анда заповедник зонасы шикелле. Балалар безнең биология буенча, анда нинди үсемлекләр юкка чыгалар һәм кайсыларын аны аларның кызыл китапка кертелгәнен өйрәнделәр дә, аларны анда үстерә башладылар һәм урманга алып чыгып утырта башладылар.
Габдрахманова сүзләренчә 30 ел элек укучылар мәктәп ишек алдында күлдә ясаган булганнар. Әмма ул күптән кипкән инде. Яңа бәреп чыккан чишмә суының бер өлешен алар, яңа шул күл булган урынга җибәргәннәр һәм анда балыклар да үрчетә башлаганнар. Карадуган мәктәбе алып бара торган тәрбия юнәлешләре ЮНЕСКО программына туры килгәнгә, алар үзләре Тизби идарә академиясендәге ЮНЕСКО кафедрасын эзләп тапканнар. ЮНЕСКО таләпләре, мәдәни мирасын саклау, экологияны саклау, бала хукукларын яклау әлеге мәктәптә төрле яклап алып барылганлыгы ачыкланган. Русиядә әлеге кысаларга туры килгән 90-лап мәктәп бар икән, һәм 22 ноябрь көнне Казанда форум башланганда Прус Русиядә әлеге мәктәпләрнең координатор итеп билгеләнде. Алга таба ЮНЕСКОга караган мәктәпләр арасында да тыгыз хезмәттәшлек булсын өчен тырышачагын әйтте.
В школах воспитание шло на очень высоком уровне. Вот это все основные идеи ЮНЕСКО.
Мәктәпләрдә тәрбия бик югары дәрәҗәдә булырга тиеш.
Шул ук вакытта Татарстандагы башка мәктәпләрдә ЮНЕСКО байрагы астына кирсен өчен әле күп эшләр башкарырга кирәклеген дә белдерде. Казанда 36-нчы гимназиядә ЮНЕСКО идеяләре белән яшәй. Мәктәп мөдире Татьяна Матлина сүзләренчә, немец телен тирәннән өйрәнгәнгә күрә, алар кичкенәдән үк балаларны Германия тарихы, мирасы һәм мәдәнияте белән таныштыралар. Тисби идарә академиясендә дә ЮНЕСКО кафедрасы бар. Монда мөмкинлек ләре шикләнгәннәргә дә югары белем алу мөмкинлеге тудырылган. Әлеге чара вакытында бу хәлне бик тә актуаль эш буларак берничә тапкыр телгә алдылар. ЮНЕСКО мәктәбе булу өчен белем учаклары көндәлек мәшәкатьләрдән тыш халыкара әһәмияттәге эш белән дә шөгыльләнергә тиеш. Саха Якутиядәге барлык мәктәпләр дә ЮНЕСКО байрагы астына омтыла икән. 22 ноябрьгә кадәр Русиядә ЮНЕСКО мәктәпләренең координаторы булган Мәскәүле Татьяна Патяева сүзләренчә, күбесе инде сертификат та алган.
Основные задачи, которые они реализуют, это большая программа развития кочевых школ. Это уникальная программа.
Алар күчмә мәктәпләр программын тормышка ашыра. Бу уникаль проектка безнең ЮНЕСКО эшләре комиссиясе дә зур теләктәшлек күрсәтә. Шулай ук якут эпосы Олонхоны өйрәнүгә дә зур игътибар бирәләр. Әлеге эпос кешелекнең рухи мирасы булып тора. Шулай ук яшьләрнең яшәү рәвешен үзгәртү өчен күчмә тормыш гореф-гадәтләрен саклап калу һәм яңартыу максаты да куелган.
Жизни молодежи с целью сохранения и возрождения традиций кочевых народов севера и кочевого образа жизни.
Халыкара форум ачылган көнне Башкортстандагы берничә мәктәпкә дә сертификат тапшырылды. 3-нче гимназия, 34-нче, 149-нче мәктәпләр һәм Владимир Комаров исемендәге сәнгать мәктәбе ЮНЕСКО таләпләрен үтәп белем бирүче уку йорты буларак расланды.
Мы посещали Республику Башкортостан, и для всех ЮНЕСКОвских школ, я сказала, это та республика, где можно получить...
Без Башкортстанда булдык. ЮНЕСКОның барлык мәктәпләре дә әлеге республикадагы сәламәтлек саклау үрнәкләреннән өйрәнергә тиеш дидек. Монда булганнан соң без үзебезнең программаларга сәламәтлек саклауның яңача технологияләрен керттек. Бүген безнең экология шул кадәр начар ки, һәр баланың сәламәтлеге бөтен дәүләт оешмаларының күз алдында, ә ЮНЕСКО хәрәкәтендә бигрәк тә игътибарда булырга тиеш.
Фокусе всех государственных структур, ну, а ЮНЕСКОвского движения особо.
Дип белдерде Татьяна Патяева. 22-24 ноябрьдә Казанда уза торган ЮНЕСКО мәктәпләренә багышланган халыкара форум вакытында БДБ һәм Балтик буе илләре белән шушы юнәлештә тыгыз элемтәләр урнаштыру һәм 2012-13 елларга программа эшләүдә каралган.
Нойлалан сөйләгән форум иртәгә үз эшен төгәлли.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе көнне татарларның 600 елдан соң да Польшада яшәү хөрмәтенә Гданьскида зур һәйкәл ачылачак. Бу көнчыгыш Европада татарлар хөрмәтенә куйылачак беренче һәйкәл. Аны хөкүмәт үз акчасына төзеткән. Әлеге бәйрәм уңайыннан Казан һәм Кырым татарлары чакырылган. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Хәйкәл ачу тантанасы 25 ноябрь көнне булачак. Анда Польша президенты Бронислав Комаровский, хөкүмәт вәкилләре катнашачак. Шулай ук Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев җитәкчелегендәге вәкиллек киләчәк. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, бу бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чакырыла. Әмма аның катнашу-катнашмау турында әле рәсми җавап килмәгән. Польша татарлары Литва, Беларусьтагы милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә яши, шуңа аларның да килүе көтелә. Хәйкәл ачылу чарасы уңайыннан шулай конференция да узачак. Моннан тыш Мустафа Җәмиловның Гданьский университетында чыгыш ясау каралган. Ачылачак хәйкәлнең ил хөкүмәтенең татарларга ихтирамы дип кабул итәргә кирәк, чөнки моның тирән тарихи тамырлары бар. Грунвельд бәрелешендә поляклаларга татарлар да булышкан. Әлеге арыш барышында Литва бөек князьлегенең поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларының көнчыгышка үтеп керүен туктаткан. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Тамыш ханның улы Җәләлетдин тевтонларның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе рәхмәт изеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектә һәм соңрак Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары исеменә кергән. Бу яңа һәйкәлне дә хакимият рәхмәт изеннән үз акчасына булдырган. Польшадагы язучы Сәлим Хәзби Биевич сүзләренчә, хәзерге вакытта Польшада 4000 татар яши. Аларның Гданьскида үзләренең җәмгыятьләре эшли, ләкин кызганышка каршы туган телләрен саклап кала алмаганнар.
Здесь 600 лет, но язык, к сожалению, уже не сохранили, потому что мы не говорим по-татарски.
Без татарча сөйләшмибез. 18-нче гасырда ук ата-бабаларыбыз бу телне югалткан. 20-нче гасырда әле берничә сүз белүчеләр булган. Әмма 2-нче дөнья сугышыннан соң барысы да онытылды.
На татарском языке знали, но теперь уже по второй войне все забыли.
Сәлим Хәзбиевич сүзләренчә, әлек-әле Кырымда Татарстанда яшәгән татарлар белән элемтәләр булса, советлар заманында бу авырлаша.
Эта связь снова остановилась. Мы первый раз, например, пребывали в Татарстане в 90-м году.
Хәзер инде бу кабат торгызылды. Беренче тапкыр 1990-нчы елда Татарстанга бардык. Монда да Башкортстан Татарстаннан киләләр. Ләкин илемтәләрне тагын да үстерү өчен эшләргә кирәк. Мәдәни генә түгел, фәнни илемтәләр, ягъни конференциялар булырга тиеш.
Смысле культурным, даже и научным, например, как есть, где вообще вместе конференции.
Хәзбиевич әйтүенчә, Польшадагы татарлар да хәзер үз тамырлары белән күбрәк кызыксына башлаган. Яшьләр дә якын гына урнашкан Литва-Беларус татарлары белән гаилә корырга тырыша. Шуңа да карамастан, Хәзбиевич глобальләшү чорында татарларның киләчәгенә куркыныч яны дип саный. Милли генә түгел, ә дини ассимиляциянең дә күзәтелүен әйтә.
Кайбер кешеләр үзләренең ата-бабалары татар булуын һәм безнең чараларда катнашырга теләвен әйтә, әмма алар үзләре инде католик.
Диде Польшадагы язучы Сәлим Хәзбиевич.
Аның белән Ландыш харасы сөйләштем. Варшауда яшәүче татарлар башкалада мөселман үзәге төзи башлый. Ул үзәк мөселманнар өчен гыйбадәт урыны гына түгел, ә Польшада яшәүче башка дин вәкилләре белән очрашулар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре һәм төрле чаралар уздыру өчен бер урын булачак. Польшада мөселманнар саны Сүрия, Гыйрак, Ливиядән килүчеләр, мөхаҗирләр исәбенә арта. Рәсмиләр ил буйлап тагын берничә мәчет төзелешенә рөхсәт биргән дип хәбәр итә. islamportal.ru сәхифәсе. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә октябрь аенда башланган татар театрлары фестивале дәвам итә. Беренче тапкыр театрларның шулай бер-бер артлы килеп тамашалар күрсәтүен театрлар парады дип атыйлар. Минзәлә театр гастрольләрен Нәзифә Кәримова барып карады.
Әле октябрь аенда гына Мәскәүләргә заман чәшләнгән башмагым спектаклен күрсәткән Татарстанның Габдулла Кариев исемендәге яшьләр театры яңадан декабрь аенда Рифат Фәттаховның Рәшит Вахапов дигән китабы буенча язылган Ринат Харисның Умырзая дип аталган музыкаль драма әсәрен алып килергә җыена. Октябрь аенда яшьләр театрыннан соң Мәскәүдә Тинчурин исемендәге театрда бер генә спектакль белән килеп киткән иде. Әмінә шушы күнлердегі нәмәскәулеріне екі спектаклі һәм мәдәни үзәктә күрсәтілген концерт программасы белән Минзәлә театры сөендіріп китте. Бик күп йыллар Мәскәүдә булмаған Минзәлә театры 4 йыл элек Мәскәүгә килеп, Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай спектаклін зур уңыш белән күрсәтіп киткән иде. Ә инде бу юлы алар башкалага ике спектакль алып килделәр. Аның беренчесе Мәхмүт Галәүнең Мөхәҗирләр һәм Булганчык йыллар әсәре буенча эшләнгән Мөхәҗирләр спектакль булса, икенчесе Туфан Миңнуллинның шушы елларда гына язылган «Мулла» спектакле иде. Үш күннәре булгангама спектакльләр аншлак белән узды дип әйтеп булмый, ләкин килгән хәтле тамашачы Минзәләләр күрсәткән тамашадан шул хәтле разый калып, спектакльләр ахырында артистларны аяк өсте торып 15 минут буе алкышлады. Бу инде уңыш иде. Әлбәттә, сәхнәгә көндә чыкса да, чын артист өчен ул дулкынландыргыч нәрсә дип әйтәләр. Мәскәү гастрольләре ансы инде аерым җаваплылык ди артистлар. Бу хакта Мөхәҗирләр һәм Мулла спектаклендә баш рольләрне уйнаган артист Ренат Бәдретдинов булай диде.
Ну, Мәскәүдә икенче тапкыр инде сәхнәдә.
Спектаклендә халыкның кабул итүе белән канәгатьме?
Канәгать, Аллаһка шөкер. Башта, ну, уйнагач куркыткан иде инде теге, ничек кабул итәрләр микән Мәскәү халкы дип. Спектакль беткәч, кулышуа буларын ишеткәч, кешеләрнең күңелләр күтәрелде инде. Алла берсе килергә инде. Мәскәүләргә бер жол ачылгач, онытмаска кирәк бу елларны.
Аның сүзләренә Минзәлә театрында гомере буе эшләгән Татарстанның халык артисткасы Венера Нигматуллина да килеп кушылды.
Без әлбәттә Мәскәүгә килгәндә бик тулкынланып килдек, чөнки 2006 елда булганнан соң без Мәскәүдә булган юк иде. Безгә бит бу тамашачы әле олымы ерак туганнарыбыз дип әйтәсем килә. Алар сәрле дә шул вакытта имә, бусаларда шул вакытта имә, таләпләрен дә белмибез. Безнең өчен бит әле өйрәнелмәгән теге татып карамаган ризык шикелле ятрак тамашачы дигәндәй, әлбәттә без бит тулкынландык сәхнәгә чыккачтан. Залдан килеп керүбез булды, Мөхәҗирләр башлангачтан. Шул хәтле күп талпаны күп алар имә кушаба башладылар. Әлбәттә, дулкынламый хәлен юк. Шул хәтле дулкынланды дәремә и үзеннән үзе ничектер алар безгә пишмиделәр. Димәк, мин әйтәм, булар безне кабул итте. Беренче кушабыдан ук ишәдә без уйнап киттек. Үзегезә күрдегез, без аннан ничә образ башкарабыз имә. Мин үзем менә ананы да уйныйм, авыл хатынын да уйныйм имә. Бик күп төрле. Безнең дөрес әйткәндә, мушка кергән шикелле тәннәр үзен тирләр агып торалар я. Бу әлбәттә бик ләззәтле, рәхәт эш. Авыр булса да, чөнки синең күзеңә нишәләгән тамашачы карап тора. Безне тамашачы кабул итте дип уйлыйбыз һәм чыннан да ялгышмаганбыз, кабул иттеләр. Кичә үзегез күргәнчә имә, бик озак безне алкышладылар имә, чыкмыйча тордылар ибет, җибәрмәделәр, ничә тапкыр гына без имә алга башы ярга килдек ибет. Мәскәү тамашачыларыбыз, бик рәхмәтлебез.
Сез Татарстанның халык артисткасы Венера Нигматуллинаны тыңладыгыз. Хәзер тамашачының фикерендә белеп узыйк әле.
Соңгы вакытта бик зур сөенеч. Менә Минзәлә театрларыбызда, безнең Татарстандагы без аларны әйтәбез инде периферия театрлары дип. Минзәлә театрының беренче килүе генә түгел, мин һәрбер театрны карап бардым бу елларны. Менә алар ничектер 4 ел үткәннән соң яңадан менә беренче тапкыр килделәр дип әйтәм. Әйе, чынлап та бу юлы Минзәлә театры дип горурланып утырырга туры килде. Чөнки бу театр бер театрга да хас булмаган күчле әсәр алып килгән. Әсәрнең исеме Мөхәҗирләр, Мөхәҗирләр әйе. Искиткеч әйбер. Чөнки соңгы елларда безнең халык көлкеле әйберләр карап, шундый тамашаны карап, тормышыбыз үзе бер тамаша бит инде, туйган иде. Ә мондый әйберләрне карагач, чынлап та үзебезнең нигезләребезгә, үзебезнең мөселманлыкның кайдан килеп чыккандыгына, нинди юллар, нинди авырлыклар, нинди революция ясалып үсеп, безнең татар халкыбыз кадәр ничек яшап яткан көнгә килеп җиткергән спектакль. Искиткеч булды. Безнең татар халкыбыз гомер-гомергә, кайларга гына таралмаған, қайларда ғана яшамадан, һәр вакыт үзебезнең телебезгә, динебезгә, гореф-гадәтләребезгә турылыклы булып калганнар бит. Шуңа күрә бу әсәрне куйган режиссерында әйтеп үтәсем килә, Ренат Аюпов. Искиткеч егет, талантлы егет, аның алып килгән спектакльләре бүтән театрларга караганда 1-2 баскыч өстен дип әйтәсем килә. Чөнки бу дөрес, бу егет Мәскәүдә укып бетерде. Хәзерге заманның бүтән театрның кагыйдәләрен аңлый. Гомумән спектакльләр шәп, киләчәктә дә Минзәлә театры ишрак кисем иде. Ишрак кисем иде. Сагынып көтеп алырлык булсын иде. Үз тамашасын тапсын иде. Мин шулай ышанам.
Бу фикерләр Минзәлә театрының Мәскәүдәге гастрольләре уңайыннан әйтелгән иде. Мулла спектакле куйылган көнне аларны хәтта һәр җомгада Россия телевидениесеннән күрсәтелә торган мөселманнар программасы да төшереп алды. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә театрлар парады Минзәлә театры чыгышы белән генә тәмамланмый. Киләсе елның гыйнвар башыннан Мәскәүгә 8 көнгә Казаннан Гали Әскәр Камал театры килә. Алар 8 көндә 10 тамаша күрсәтәчәк. Бу спектакльләр һәм гастрольләр турында тулырак итеп Азатлыкның шәршәмбе тапшыруында сөйләрбез. Театр темасын соңгы хәбәрләрдән соң дәвам итәрбез. Уфада Башкортстан театр әһелләре берлеге Құрылтай ұзды. Гастролерге шығар үшін оқша керек, әмі аны театрлар өз сәхнелерінде гіне жия олмай. Театрларының мадди проблемаларынан қола тағын башқа ауырлықлары да бар. Бұл хақта соңғы хабарлардан соң толырақ етіп сөйлерміз. Әзір микрофон алдында Наиф Ақмал.
Көньяк Корея Көньяк Кореяның Йонпен утравын туп утына тутканнан соң Көньяк Корея хәрби кешеләре сугыш әзерлеге хәленә китерелде. Бүген ике ил арасындагы шик буена якын урнашкан утрауга 1 сәгать чамасы дәвам иткән һөҗүм нәтиҗәсендә 2 хәрби һәлак булган, 10дән артык кеше яраланган. Дистәләрчә йортка ут капкан, җирле халык аннан читкә күчерелгән. Көньяк Корея исә беренче булып һөҗүм иткәнлеген кире кагып, Сеулның һөҗүменә җавап буларак ут ачканлыгын белдерә. Русия белән Кытай үзара сәүдәдә үз милли акча берәмлекләрен куллануны арттыру турында килеште. Бүген бу турыда Петербургда Кытай дәүләт шурасы рәисе Уэн Зяоба белән очрашудан соң Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Татарстан Европа көнбатыш Кытай түләүле юлының шәле баулы арасындагы өлешен төзү өчен федераль бюджеттан 100 миллиард сум сорый. Бу турыда Интерфакс агентлыгына президент Рустам Миңнеханов белдерде. Миңнеханов әйтүенчә, хәзер Русия транспорт министрлыгы белән бу төзелешне финанслау турында сөйләшүләр бара. Бельгия, Нидерланд һәм Германиядә сишәмбе көнне 10 исламчы тоткарланган. Бельгия прокуратурасы вәкиле Азатлык радиосына бу 10 шикләнүче Бельгия, Нидерланд, Марокко һәм Чечнядан чыккан Русия ватандашлары берсе шешен диде.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, Уфада Башкортстан театр әһелләре берлеге корылтай узды. Анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев дә булып кайтты. Бу хакта ул үзе тулырак итеп сөйләр. Башта исә тарихи ачышларның иң соңгылары турында тыңлыйк.
Бөтәресе халык исәбен алудың якынса мәгълүматтарына караганда, Башкортстанның аерым районнарында сарматтар барлыгы асыкланды. Бұл мәгълүмәт әле ябык, әмма нисектер республикала 8 сармат яшәүе асыкланды. Бының үт сәбәбе бар. Сәясмәндәр белдерүенсә, республикала башкорттарды, татарзарды, суаштарды, марайдарды һәм тагыла бик күп милләттәрҙе берләштергән сарматтар яшәй. Быга дәүләт эшмәкәрләре лә үз реакциясын белдерде. Дәүләт думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов әйтүенсә, безнең барыбызга ла уртак тамырлар хас. Бул иһә республиканың барлык халкы зур һәм татыу гаилә дип әйтергә нигез була ала.
Безнең бөтә Россия халык исәбен алу әле үтте. Шул вакытта нисәдер кеше әйткән үзләренең милләтен сарматты. Элекке заманда, элекке вакытта яшәгән шу сармат Кыруы безнең төп бүген милләттәре башкорттардың, рустардың, татардардың баш буыны дип әйтсәң, мин уйлыйм, яңылышмасмын. Бұл турала әле ғалимдар үз сүзләрен әйтәсәктәр, һәм ошо безнең милләттәрнең бергә яшәве үзегез беләсез. Әгәр дә без бергә яшәгәс бер республикала, без дус булырга тиешбез. Һәм бергәләшеп бөтә кайгыларды, шатлыктарды уртаклашып яшәргә тиешбез. бір химияма.
Билдәле сармант алтыны 1988 елдың йәйендә табылғайны. 30 килограммға яқын алтын әйберҙәр, булан фигуралары, һауыт-һабалар сәнғәт әҫәрҙәренән бер ҙә кәм түгел. Республика милли музейында Филипп курғандарынан Хармат дәүеренең алтын коллекцияһы айырым урын алып тора. Ғалимдар әйтеүенсә, сарматтар Башҡортостанда 4000 йыл элек яшәгән. Күсмә тормош алып барған бұл халық батырлығы, қиюлығы һәм һуғышсанлығы менән айырылып торған. Ғундар басып алғас, улар илдің төньяк төбәктәренә күсеп китә. Тарих фәндәре кандидаты Ринат Юсупов белдерүенсә, сармат булып борынғы халықтың тарихын һәм мәдәниәтен яхшы белеүсе кешеләр язылуы ихтимал.
Расы генетической связи современных башкир, они уходят в древние пласты эпохи раннего железа и в эту сарматскую среду. Это говорит о том, что не все сарматы ушли, часть осталась и вошла в состав тюркских народов Урала-Поволжья.
Азатлык радиосы Уфа.
Благовещен районы хакимиятендә үзгәрешләр. Район шураһының сираттан тыш ултырышында Әнфәс Нуретдинов икенсе эшкә күсү сәбәпле үз вазифасыннан бушатылды. Район депутаттары бу яуаплы вазифаны башкаруда Николай Ивановка йөкмәтте. Италия сәнәгатьчеләре Башкортостан өчен бер нисә проект әзерләй. Республика делегацияһы 17-нче Россия-Италия эшсе төркеменең сәнәгать төбәкләре бәләкәй һәм урта бизнесы буенча ултырышында катнашты. Бұл ішсі түркім Рәсей һәм Италияның иқтисад, сәнәғәт, валюта, финанс хезмәттәшлек шураһы сектарында эшләй. Осрашу һөҙөмтәһендә Италияның Бари ҡалаһында Башҡортостан һәм Италия Рәсей сауда палатаһы араһында хезмәттәшлек тураһындағы протокол төҙөлдө. Ике яҡлы килешеүгә республиканың хөкүмәт премьер-министры урынбаҫары Юрий Пуставгаров һәм Италия-Рәсей сауда палатаһы президенты Розарио Алесандрелла ҡул ҡуйҙы. Документ байтаҡ проекттарҙы берлектә тормошҡа ашырыуҙы күҙаллай. Декабр айында ук Өфөгә Италия белгестәре килеп, бында күн эшкәртеү үҙәге ойоштороу мөмкинлектәрен өйрәнәсәк. Ә Өфө трикотаж фабрикаһы Италия партнерлары менән ҡулланыу товарҙарын сығарыу буйынса хеҙмәттәшлек итеү тураһында килеште. Италия вәкилдәренең Өфө дәүләт авиация техник университеты ғалимдарының нанотехнологиялар өлкәһендәге асыштарына ҙур ҡыҙыҡһыныу белдерә. Бөгөн Өфө белгестәренең тәжрибәһе Бөйөк Британияла һәм Германияла юғары баһалана. Италия вәкилдәре үҙ сиратында бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ ҡатнашлығында сәнәғәт округтарын ойоштороу тәжрибәһе менән уртаҡлашырға әҙер булыуын белдерҙе. Мусулман балалары өсөн үҙенсәлекле сара. Башҡаланың Туҡай мәсәтендә Ҡорбан байрамы сектарында балалар һәм үҫмерҙәр өсөн тәғәйенләнгән дини кисә үтте. Унда кескәйҙәр өсөн төрлө уйындар ойошторолдо. Уларҙың Ҡөрән сүрәләрен уҡыу оҫталыҡтары баһаланды. Ойыштырыусылар билдәләүенсә, бындай байрамдар һуңғы йылдарҙа йыш үткәрелә. Мәктәп йәшендәге балалар араһында ла дин менән ҡыҙыҡһыныусылар арта. Сараны ойыштырыусылар балалар тәрбиә ҡанундарын кескәйҙән белеп үҫергә тейеш тип иҫәпләй. Шуға ла байрам тантанаһында әхләк темалары, ябай уйындар һәм әңгәмәләр аша еткерелде.
Йылда бу мәсетте йылабыҙ, балаларға бик ныҡ ошай.
Да балаларымны да йәнсәннәремне дә өйрәтергә тырышам.
Ни кадерләндем. Әсәй менән сценарийҙы эшләндем, шиғырҙарҙы ятландым.
Башҡортостандың театр эшмәкәрҙәре берлеге үткән 5 йылдағы эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһап, киләсәккә эш маҡсаттарын билдәләне. Башҡортостанда әле 12 театр уңышлы эшләй, ләкин замана менән бергә театр тормошонда ла үҙгәрештәр етди. Был мәсьәләләрҙең барыһы ла күтәреп сығыуҙы һәм ваҡытында хәл итеүҙе талап итә тип билдәләнде республиканың театр эшмәкәрҙәре берлегенең 7-нсе йыйынында. 5 йылға бер тапҡыр ғына үткән йыйынға республиканың бөтә театрҙарынан да делегаттар килгәйне. Берлек рәйесе Әхтәм Абушахманов әйтеүенсә, театр донъяһын борсоған мәсьәләләрҙә театр белгестәре менән бергә хәл итеүҙең әһәмиәте ҙур.
Аксаң булмаһа, яшәү бик авыр. Акса ярау карарга тиеш. Шулай ук кайбер театрларга безнең проблемалар тулып тора. Ошо проблемаларды хәл итү мәсьәләләрен тикшерәсәк без инде.
Республика тарафыннан театрларга ла игътибар зур, тик театр әһелләрендә замананың көнүдәк мәсьәләләре борсылу тудыра. Салават Башкорт дәүләт театры директоры Нәйлә Байкова.
Хөкүмәт кимәлендә һөйләнелә, төрле һүҙҙәр йөрөй, автономияға казионный театр итеп эшләйбеҙ дигән. Бына хөкүмәт театрҙарын беҙҙең милләтебеҙҙең киләсәген уйлап, һаҡлап ҡалдырғанда бик әйбәт булыр ине.
Йәш буынды театр донъяһына нисек ылыҡтырырға? сит төбәктәргә гастрольдәр һәм репертуарды байытыу, төрле халыкара фестивальдәрдә ешрак катнашу кебек мәсьәләләргә лә аерым игътибар талап ителә ди театр әһелләре. Башкорт дәүләт академия драма театры артисты Хөрмәтулла Үтәшев.
Башкортстанда сит яшәүче башкортларның улар менән бәйләнеш булдыру, ягъни сит төрле гастрольдәр оештыру әлбәттә дәүләт хөкүмәт тарафыннан ярдәм булмаса ул авырая төшә.
Әле театрларга тамашасы көндән-көн азрак килүе борчылу тудыра. Билет хактары ла тешләшмәй. Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай башкорт дәүләт театрының художество итәксеһе Дамир Галимов әйтүенсә, сәхнәгә күпселек башкорт драматургтарының әсәрен куйырга кирәк. Безнең тамашасыга халыксан һәм тормыштан алынган вакыйгалар кызыграк ди ул. Ә бунда әсәрләрдә тик ошы ердә туып үскән һәм иҗат иткән халыктың үзенчәлекләрен яхшы белгән драматургтар гына бирә ала.
Кайда гына барсак та театрга игътибар һәм калмай гәлеп ителгән, улар карай. Без бит хатып алып эшләмәйбез. Теге спектакльләрдә без урысча әйткәндә на кассу работаем. Шуңа күрә халык йөрмәй тамашасы юк дигән һүз безнең театрга кагылмый.
Мәдәният министрлыгы вәкиле Ирина Махмутова әйтүенсә, тиздән Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле төбәкләр менән мәдәният мәсьәләләренә арналган видео кәңәшмә үткәрәсәк. Бул сарала төбәкләр итәкчеләре театрларды борсыган көн үзәк мәсьәләләрне дә бәян итәсәк. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
20 ноябрьдә бөек рус язучысы Лев Толстойның вафатына 100 ел тулды. Билгеле булганча, Лев Толстойның яшьлек еллары Казанда башланып киткән. Аның бабасы заманында Казан шәһәре башлыгы булган. Шуңа күрә татарлар Толстойга битараф түгел. Язучының дөньядан китүенә 100 ел тулу Толстойга кызыксынуны көчәйтеп тә җибәрде. Хәбәрчебез Римзил Вәлисиев.
Гадәттә кешенең туган йылы һәм туган көне искә алына һәм түгәрәк даталар уңайыннан юбилейлар үткәрелә. Лев Толстойның вафат булуына 100 ел тулу якынайган саен чыннан да аңа игътибар арта башлады. Толстойның үлеме аның дөньяга килүе кебек үк мөһим вакыйга булып чыкты. Моны күпчелек яхшы белә. 1910 елның 28 октябрендә Лев Толстой үзенең ачык алондагы йортын ташлап чыгып китә. Үзе яшәгән җәмгыят һәм тирәлеге аны туйдыра, ул мондый яшәү рәвешен рухиятны кабул итә алмый. Бигрәк тә рус православ чиркәүенең ялган имансызлык белән тулы рухияты аның үзәгенә үтә. Лев Толстой иннән каядыр чыгып китә һәм шушы сәфәр вакытында Астапова тимер юл станциясенә тукталып, станция мөдире өендә вафат була. Үзе исән вакытта ук ул шундый васият калдырган. Толстой үлгәч, аның җәсәде тирәсенә православ руханилары якын бармаска тиеш. Толстойның романнарын, повестьларын укып тетрәнгән миллионнарча кеше бу бөек шәхеснең һәр сүзенә колак сала, аның яшәү рәвешен өйрәнә. Шуңа күрә Лев Толстойның гамәлләре бер гасыр үткәннән соң да күпләргә тынгы бирми. Ни гаҗәп, 2010 елның ноябрь ае Лев Толстойны искә алу өчен сәбәп буларак танылып бетмәде. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты яңадан тәфсилләп өйрәнелде дип әйтеп булмый. Киресенчә, Русия матбугатында Толстой Русияда җимерүчеләрнең берсе дигән гаепләүләр күренә башлады. Ә бит бер гасыр элек булган бу вакыйгалар тарихка күптәннән кергән. Казан императоры университеты гыйльми язмаларында университетның шәрәфле әгъзасы Лев Толстойның вафат булуы белән кайгыру турында язучының тол хатынына җибәрелгән телеграмма басылган. Язучы вафат булганнан соң 5 көн үткәч Казан университетының профессорлар шурасы язучы истәлеген күз алдында тотып, берничә студентны уку өчен түләүдән азат итү, махсус стипендиялар Казанда Толстой урамы булдыру турында карар чыгарган. Камская Волжская речь гәзитендә Екатерина Орлова һәм Аркадий Буховның Толстойның үлеме турында шигырьләре басылган. Казан гәзитендә Владимир Тюменцевның шушы вакыйгага багышланган шигырьләре басылган. 1910 елның 17-20 ноябрендә Казан кинотеатрларында Толстойны күмү турында фильмнар күрсәтелгән. 27 ноябрендә Толстойның Мәгърифәт җимешләре дигән пьесасы буенча спектакль Казан шәһәр театрында уйналган. Бөек язучының вафатына 100 ел тулу Татарстан Казан зыялыларының язучы иҗатына игътибарын арттырды. Япиев урамында Толстой яшәгән йорт тергезелә. Анда Лев Толстой музее булачак. Әмма бу бинаны тергезу һаман сузыла, Төзелеш эшләре акча табу мәшәкатьләренең ишкырыы күренми. Бу мәтәмнең юбилее махсус чаралар белән билгеләнмәсә дә, рус интеллектуаллары үз мөнәсәбәтләрен яшермәде. Русияның хисап палата җитәкчесе, илнең китап берләшмәсе президенты Сергей Степашин, Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кириллга Толстойга мөнәсәбәтне үзгәртү кирәклеге турында хат язган. Шушы көннәрдә Российский газетаның 18 ноябрь санында патриарх Кирилл фатихасы белән бу хатка аның мәдәният шурасы җаваплы сәркатибе архимандрит Тихонның җавабы басылып чыккан. Ул православ чиркәве Лев Толстойны аерып чыгармады, аңа анафема яки каһәрләү белдермәде дип яза. Киресенчә, Лев Толстой үзе чиркәү мәсләгеннән китеп, үзен православиегә каршы куйды дип әйтелә хатта. Әлеге хатта Лев Толстой фажигалы шахыс дип атала. Газетнең шулык санында Лев Толстой үлеп яткан вакытта аның хатыны Софья Андреевнаның язучы яткан инең терезесеннән үрелеп ишкә карап торуы тасвирланган документаль фоторәсем басылган. Софья Андреевна дөньядан китеп баручы Толстой янына кертелмәгән. Димәк, Толстойның васыяты шундый булган. Менә бер гасыр инде Толстойның христиан диненә, православиегә мөнәсәбәте шартламаган бомба кебек тәэсир итә. Бу хатлаулы теманы бер сөйләшүдә, хәтта бер китапта да ачып бетеп булмас. Ә менә Толстойның татарларга мөнәсәбәте бик гыйбрәтле. Ул 16 яшендә кардәшләр яшәгән Казанга килеп, Казан университетында укый башлый. Балдан соң дигән хикәясендә ул татар солдатын Арча кырында кыйнау турында ачынып яза. Атаклы татар галиме Садри Максуди 1901 елда Лев Толстой белән очрашырга тели. Сителгә сәфәргә китер алдыннан ул вакытта 22 яшьтә булган Садри Максуди сителгә сәфәргә китер алдыннан ачык аланга килә. Граф Толстойның хатыны Софья Андреевна холыксызланып, Толстойга хәтта Париждан, Лондоннан килүчеләрне дә кертмәскә тырыша. Әмма Лев Толстой Садри Максудины кабул итеп, 3 сәгать дәвамында аның белән фикер алыша. Тирән фәлсәфәче бу язучы Садри Максудиның кайбер сорауларына шок ката. Татар егетте шушы дахи ақсақалдан бұлай деп сұрай. Ни үшін бүре сарық бәрәнін ашы? Ни үшін зур балық кескіне балықны юта? Бұ сұрауларда сөзінің балықлар, яки бәрәннәр, бүрелер турында түгіл, ә халықлар турында барғанын бүйік язушы яқшы аңлай. Ул Садри Максудиның мұндай тирән фикірләуіне ғәжәпләнә, һәм аның сұрауларына ғади мәғнәсіз жауап беруіні мүмкін деп тапмай. Лев Толстойның усаллыкка көч куллану белән җавап бирмәү фәлсәфәсе мөселман әдипләренең фикер рәвешенә бик якын. 1909 елда Лев Толстой мөселман фиркасын оештыручы Гайнан Ваисовны үз йортында кабул итеп, аның белән 3 көн дәвамында сөйләшә. Граф Толстойның татарларга мөнәсәбәте Ваисов белән очрашуы турында Казан университеты профессоры, тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев менә нәрсәләр сөйләде.
Лев Николаевич Толстой татарларга зулман алганда мусульманнарга Россиядә бик җылы карашта булган дип карыйм мин. Чөнки ул татарлардагы хәрәкәтләр белән, аннан соң мусульманнарның хәле белән, Коръан белән, гомумән җәмгыятьтәге үзгәрешләр белән, кешеләргә карашлар белән бик кызыксынып торган. Менә 1990 елда ул Казанга язучы, бер рус язучысын Иван Нажевин деген язучыны җибәрә, һәм аңар Казанда Ваисов Гайнанетдин Аль-Булгарины табып, аның белән сөйләшеп, мөмкинлек булса, аны үзе янына ачык алаңга Ясны Поляныга килергә чакыра. Юрий Нажевин Казанга килеп, аның белән очраша, ул аны бик матур портретын язып калдырган. Һәм Гайнан Ваисов белән сөйләшәләр, нәтиҗәдә Гайнан Ваисов бик шатланып, Лев Николаевич Толстой янына барырга була. Һәм ул анда чыннан да бара, һәм алар 3 көн дәвамында берничә кеше бик матур итеп сөйләшеп утыралар. Һәм Лев Николаевич Толстойның өстәлендә язулары буенча Париждан килгән Коръанда була. Гайнанетдин Ваисов аның мусульманнарның тормышын һәм бигрәк тә татарларның һәм Коръанны бик яхшы белгәнлеген белеп кайта. Шуна инде дусларча булып кайтканнан соң Гайнанетдин Ваисов монда бик авыр хәлдә кала. Аларны инде хәрәкәттә катнашканы өчен кешенең хәрәкәтенә барысында сотка хөкем итәләр. Менә шул вакытта инде шуларны истеп Лев Николаевич хат яза. Шул хатында ул аны болай ди. Сәвабын генә әйтәм инде. Хәбәрле хәлегезне белепте, бик киендем ди. Икенче яктан шатландым да ди. Чөнки хәрәкәтегез ди бик әйбәт алга үсә, иярсеннәр үсә икән ди. Туганым ди, братым ди, шулай иттереп алга барыгыз, көрәшегез ди. Менә аның шушы авыр көннәрдә килгән хаты инде, минемчә аны туганнарча әйтеп, якын итеп караганлыгын күрсәтә дип уйлыйм мин. Менә аның мөселманга теге карашы, җылы карашы, менә ваисының битендә хәрәкәте хуплап караганы да бит нашу мөселманга караганлыгын әйтә бит инде ул. Туганым дип саты бит инде аны. Брат ты, мой милый брат ты, Иван. Лев Николаевич Толстой битенде Сиркау тарафыннан анафимага берилде. Менә мин үзем аны бүгенгә кадәр нигә шулай икән, гадәт кенә әйтәләм инде. Нигә алай иткәнсен, нәрсәдә булгандыр. Әмма аның менә ислам динендә һәм мөселманнарга җылы карашы бөтенләй ачык итеп күренеп тора. Менә шушы вайсилар хәрәкәтенә караганда да. Аннан соң Ваисовка вообще кешеләр авыр чагында һәр вакыт менә мөрәҗәгать итеп торганнар. Ничек итәргә, ничек барырга. Менә шушындай мен исем фамилияны хәтерләмим инде. Бер хатын кызаңар обращаться итә инде, шул мөрәҗәгать итә. Менә ике малаем бар ди, берсе Питерда укый, берсе Мәскәүдә укый ди. Менә алар ислам динендә күчергә, татарларга булышырга исәпләре бар дип әйтә инде. Менә монда да Лев Николаевич Толстой бик җылы күрсәтеп, балаларыгыз нинди карар кабул итә, ахырда таң хәбәр бирегез әле ди. Менә мин уйлыйм инде, аны ислам кабул иткән дип әйтү өчен документлар кирәк, материаллар кирәк, аның васыятнамасы кирәк. Бездә алар берсе юк, шуңа күрә менә аның чын мөгалимәсе Алла бер дип карый. Аллаһы Тәгаләгә караган кебек кешеләргә дә карарга кирәк. Менә шуңа күрә бөтен кешеләрне яратырга кирәк дигән фикерне әйтә. Әмма болар барысы да бит Коръәндәге язылган әйберләр. Гомумән, Коръәнне бик яхшы белгән, аның өстәлендә Париждан килгән Коръән ятардыр иде ди Гайнан Тин Ваисовта.
Ваисовчылар хәрәкәтен өйрәнүче галим тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев Лев Толстойның татарларга мөнәсәбәте турында менә шуларны сөйләде. Шулай итеп, татар милли фәлсәфәсен һәм ислам рухиятын өйрәнүчеләргә Лев Толстойның карашлары белән танышырга, аның кыбласын православие диненнән аерып карарга кирәклеге ачыктан-ачык күренеп тора. Татарларны Толстойдан, Толстойны татарлардан башка аңлау мөмкин дә түгелдер. Язучының вафат булуына 100 ел тулгач та бу яхшы аңлашыла.
Римзил Уәлине тыңладык. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә милләт харитасы дигән бер проект башлаган идек. Аны без тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз белән бергә төзедек. Бу көннәрдә сезне Ульян өлкәсенең рәсми исеме Татар Урайкины булган халык арасында Иске Кызыл су буларак билгеле авылның тормышы белән таныштырабыз. Бүген икенче язманы тыңлагыз. Иске Кызыл су авылында Айрат Ибраһим булып кайтты.
Сембер өлкәсенең Иске Кызыл су авылында 600 балага хисапланган иш катлы мәктәп бинасында нибары 39 бала гына укуы турында узган ишрашуда сүз булган иде инде. Бүгенге сүзебез бу гайри-табигый хәлнең сәбәпләре турында. Иң мөһиме Мәскәүнең урбанизация сәясәтедер. Авылдан нибары 40-50 чакрым гына ераклыкта Авистар дигән ишкычлар төзү заводының төзелә башлавы бу авылның да биленә балта чапты. Биниһая алык төзелеш тирәк татар авылларының яш буынын бөтенләй диярлек суырып алды да. Һәм моның өчен булачак завод янында Новый город исемле тулы бер шәһәр пайда булды. Иске Кызыл су гына түгел, Шардаклы районының Янганай, Кылмайор, Абдулла, Йыртуган, Уразгилдә авылларының да җилеген суырып алды бу гигант төзелеш. Нәкъ шундый татар чуваш мукша авылларына җиназа уку булып чыкты бу. Ә урыс авылларында болай да кеше калмаган иде инде. Нәтиҗәдә моңа кадәр исән имин яшәгән инородислар авылларының да биленә балта чабылды. Хәзер авыл халкының күпчелеген пенсионерлар тәшкил итә. Рәсми рәвештә Татарский урайкына дип аталучы Иске Кызылсу авылы урамында бер төркем агайны өйлә намазы алдыннан гәпләшеп утыра. Алар авыл хәлләрен менә ничек күз аллыйлар.
Bizde pensiyonerlerin kitlelerinde payımızında bu sada sabrını bakırmıyız. Şiterlerler ara verilmişler de evreler de bitti. Hani küp государство помощь оказывает etmeyi bir deyinde. Глава администрации Старомайский район тоже помогать etmeyi bir de. Аларға керек mi de bu kapı? Техника бергенлері yok. Evimizimizde mal bilen gene biz kütarelmeyiz.
Talep müne sen zarlanasın помощь şiddet getip. Zatar bir olay bulmağın. Ömür bakıyına uyuz мышын үзе күргән, әле аны талаганнар, әле ул яшәгән.
Ә хәзер кирәк белә эшли торган заманда түгел, һәр комбайны гына 8 миллион тора. 8 миллион безнең фирмабыз тормый. Хәзер долгыбыз 12 миллион. За сухо вода помогать нам булса, без әле тырнашкан булыр идек. Без сул.
Аны сәбәп, аны сәбәп калып та гына яшәргә булса. Хәзер безнең мәсәлә тора.
Ә яшьләр эшли, яшьләр не урамда инде хәзер. Тәрбия өлкәннәрдән килә. Аларны шулай итеп сез тәрбияләгән, мәллә хөкүмәтме?
Хөкүмәт,
хөкүмәт. Елсин бабай вакытында бозылып калдылар. Зарплата төләмәделәр беренсә, халыкка эш юк иде, шуннан калды. Безнең авылда әле ничего, мәчеткә яшьләр йөри, аракын алай эчмиләр. Күрше авылларда гына, анда бик бозык халык. Безнең авыл дөньяга бик кичле әле. Яхшы ике мәчеттә без, садаканы түлибез, уразаны тотабыз. Вот шул.
Баштанук әйтергә кирәк, бөтен булган Путиннар, Кутиннар барсы да бетенсе берни дә алар. Мәскәү политикларының нәтиҗәсе шулай булды.
Шәһәрдә яхшы торалар халык, ә авылны бөтенләй оныттылар. Бернинди помощь та юк авылга, үзебез карап кыймыз, шулай сөтне сауса килеп алалар, юн хакка, кибеттә, допустим, 31 сум литры, моннан алып китәләр 8 сумга. Ул кая справедливость, производительнең наоборот яхшы булырга тиеш.
Ә шуны үзегез сатуны оештырып булмыймысың?
Юк, безгә бирмиләр, власть бирмиләр, чиновниклардан бара ул бөтенесе. Урманыбызны весь урлап бетерделәр, Старобайский урман шундый яхшы иде, кырылгым килә иде, татарийдан да сатып ала иделәр, частникка бирделәр дә и все урлап бетерделәр. Бездә беренсе калмады. Монда сөйләсәң күп инде кәтия торган кешеләре. Но нишләп тә булмый. Шундый заманага килдек, үзебез теләдек, та выиграть итмәде. Монда бөтен проблема китте, шул гайдарлар ниләр весь безне шул болотога төшереп калдырдылар.
Мунысы картлар зарланышы булды. Мәчеттә мәзин вазифаларын башкарышы Әхтәм хәзрәт тә авылның чәчәк атып яшәгән чырларын искә төшерде.
Ул тотынган иде Хазипов, бик яхшы гына халык белә, плюс тә порядок касалган иде колхозны, бин первый күл тотынды шыннан күлләрне, абаларны казып, менә шундый яхшы изге эшләрдән, яхшы файдалы эшләрдән эшен башлады. Кичкенә генә кенә звайнды салып куйды, скромный гына байырга тырышмады үзе алай. Коммунист вакытында партур бул эшләгән кеше, алар бер куча җыелып аны кудырдылар, даже үзе киткәндә машина да бирмәделәр әйберләрен тияп итәргә. Бу бик халык аны ярата да, иде хәзер дә хасабыны үзен сөйләр дигән кебек бик тәртипле кеше, бер дә юкка тавышламый иде.
Әхтәм хәзрәт белән ризалашмый да булмый. Өмет гәзитенең чыга башлаган вакыты гына иде. Әлеге капма кашылык турында гәзиттә дә бер язма чыкты ул вакытта. Тик файдасы булмады. Ни әйтсәң дә, Мухтар партия вәкиле, КПСС-ның таркалу алда иде әле. Халык та уңган булган колхоз рәисен саклап кала алмады. Соңнан тирсәген тишләргә бик теләсә дә. Хәзер Мухтар Галиуллов яңа шәһәрдә яши ди. Авылда күренгәне юк икән. Ә халык әлегә үзенчә яшәргә тырышкандай, авылның яхшы киләчәгенә өметләнеп, һәм моңа нигез дә юк түгел. Хәер, монысын киләсе очрашуга калдырып торыйк. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Иске Кызыл Су авылына сәяхәтне иртәгә Азатлык дулкыннарында дәвам итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кадр агентлыклары мәгълүматларына караганда, бүген иң кирәкле һөнәр программист. Әлеге юнәлешне үзләштерү авырмы? Программистлыкка укыган һәр кеше югары технологияләр өлкәсендә эшлиме? Бу турыда Пәрәвез сәхифәсендә Казан федераль университеты студенты Рамил Гатаулин белән әңгәмә тыңлагыз. Сәхифәне Данил Сафаров әзерләде.
Кадр агентлыклары фикренчә, программистлык бүген иң перспектив һәм кирәкле һөнәр. ә интернет, югары технологияләр алға бару белән бу тенденция тагын да үсәчәк. Программистлыкка укырга керүчеләр саны да елдан-ел арта бара. Бу турыда без Фәрәүз сәхифәсендә Казан федераль университетының исәпләү математикасы һәм кибернетика факультетының 3-нче курс студенты Әлмәт егете Рамил Гатауллин белән әңгәмә корабыз. Рамил, программистлыкка уку ВМК факультетында уку авырмы?
Бераз авырак дияргә дә була, чөнки анда баштан математика фәннәре бар, ни фәннәр бар, физик фәннәре, шуңа күрә бераз авыр аларны уку. Беренче, икенче курсларда программист булу өчен әле аңынча математиканы өйрәнергә кирәк төрле якларыннан. Шуңа күрә бераз авыр булырга мөмкин. Аннары төрле кафедраларга бүлгәчтә, бу вакытта да төрле яңа белем яклары, аларда бераз авырак булырга мөмкин.
Программистлыкка укырга керү алдыннан ничек уйлыйсың? Монда бит инде буштан гына килеп ләгү булмый. Димәк, компьютерлар, программистлык белән инде алдан ук мәктәп елларыннан ук шөгыльләнергә кирәктер.
Әйе, ВМКга керү баллары, ЕГЭ баллары бераз зуррак, шуңа күрә әзерләнергә кирәк. Мин, мәсәлән, ЕГЭ-не математика бирдем һәм физиканы. Физиканы информатикада бирергә була. Болай тырышсаң, укысаң мәктәп елларында математиканы я информатиканы әйбәтрәк бирсәң, керергә була.
Димәк, сезнең мәктәптә укыту да көчле булган.
Әйе.
Еш кына телевизорлардан да күрсәтәләр, компьютерлар, программистлык өлкәсендә вундеркиндлар бик күп була. Шулай бит, үзләре яш кенә, әмма эшләгән эшләре бик зур һәм саллы. Сездә шундый вундеркиндлар очрыймы?
Барыр да ул, универда булган алай бик күренмиләр. Бәлки үзләренең эшләрендә, бәлки күренәләр дә аларның башкарган эшләр.
Шушы вундеркиндлар дип әйтәгәндә, инде шактый сәләтле егетләр еш кына интернетта, компьютерлар өлкәсендә нидер кыңгыр эшләргә җинаять юлына да басалар. Хакерлыкны беренче чиратта күз алдына китерәм. Сездә уку барышында нидер тәрбия дәресләре дә бармы? Мәсәлән, юридик тәрбия дәресләре, нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый, яки ВМКда бары тик техник яктан гына киләләрме укытуга?
Әйе, менә шулай күбрәк техник, аның тәрбия юк. Ансы нинди кеше, һәрбер кеше үзе аңлыйдыр инде хакер турында бик ярамый икән. Алай ярамый дип әйтүче алай юк. Һәрбер кеше үзе аңларга тиештер инде.
Хәзер шундый заман килде, мәгариф өлкәсендә шундый хәлләр. Кеше бер белгечлеккә укый, укуны бетергәч икенче һөнәрне сайлый. Сездә бу хәл белән ничек кирәк? Программистлыкка укыган һәрбер егет программист булып китәме?
Юк, безнең анда төрле кафедралар булгач, аларның юнәлешләре дә төрле. Берсе математик статистика, шул экономика белән бәйләрәк. Кемдер анда бухгалтерия эшенә кереп китә. Кайберәр шунда системный администратор, компьютерларын карый, программист итүен күтми.
Хәзерге яшьләр арасында шактый гына сәләтле кешеләр бар. Шундый очраклар бармы? Укучылар укытучыларыннан да күбрәк белеп, укытучыларны өйрәтә башлаган.
Бардыр, әлбәттә, ничек булмасын. Анда безнең кайбер студентлар 5 курстан аспирантура керәләр, анда үзләрен тагын да әйбәт яхшылаталар. Үзләре дә укытып алар, бәлки укытучыларыннан да әйбәтрәк күбрәк белә башлыйлардыр. Ансы булырга мөмкин. Программирование ягыннан.
Белүемчә, сездә курс эше, фәнни эшләр язуга да иҗади киләләр, практик яктанрак киләләр, шулай бит, теориядә гына түгел. Мәсәлән, синең курс эше, белүемчә, кызыклы гына бер компьютер проекты ясау.
Түгәтән аны алдым, шул курс эшемне. Программирование дигән программа һәм интернеттагы эшли торган программа. Менә компьютерда түгел, интернет белән бәйле.
Программистлар арасында татар егетләре бик күп түгел. Сездә бу хәл белән ничек? Татар егетләре очрыймы?
ВМКда татарлар шактый.
Бар. Татарча сөйләшүче, татарча фикерләүче егетләрне күз алдымда тотам.
Мәйе минем группада аны әлеенчә. Бик татарча сөйләшмәр, сөйләшә белүчеләр бар. Безнең шул кафедрада Җәүдәт Сөләйманов бар. Сәләтнең җитәкчесе. Вот ул үзенә шундыйларны
шундый егетләрне туплый.
Әйе, шундый егетләр белән шөгыльләнә.
Программалау минем уйлавымча күбрәк егетләр эшедер инде ул. Шулай бит, төгәл фәннәргә кагылышлы булуы белән дә сездә кызлар күп укыймы? Мен программист кызлар бармы ул дөньяда?
Безнең ВМКда яртысы диярлек кызлар. Программистлар бәлки чыгарлар алардан. Мин үзем фикеремчә, никтер аларга ярамыйсыман бу фән.
Кызлар эше түгел баймы?
Әй, мин яхшы әйтәләр, бәлки мин дөрес уйланамдыр.
Белүемчә, син җитди программалар эшләүдән тыш, әле уеннар эшләп чыгару белән дә шөгыльләнәсең. Бу синең хоббимы? Бу сиңа нәрсәгә кирәк?
Хобби диярлек инде. Бу балачактан компьютер уеннары уйнап, шуның белән вакыт үткәреп, хәзер тагын вакыт үткәрәбез. Хобби буларак.
Башта уйный идегез, хәзер уеннарны яза башладыгыз, әйме?
Әйе, шул мини уеннар үземә кызык тулы. Тышка чыгарган, интернетка чыгарган әле эшем юк.
Син яшьләр дөньясында кайнысың бит инде, дусларың да яшьләр. Бүгенге яш буын вәкилләренә интернетта нәрсә кызык, нәрсә турында сөйләшәләр, нинди сайтларга керәләр?
Шул социаль сетьләр инде шул контактсыман. Мин үзем контактта юк, әмма мейлда, ниләрдә вакыт кергәлим. Анда үземә программистларга дисәм, алгоритмнар, төрле информациялар программирование буенча кызыктым. Мен үзем шуларны карап йөрәм күбрәк.
Бүген шундый заман. Бер хөнәргә укыйлар, икенче хөнәр иясе булып эшлиләр. Шулай итеп, югары уку йортларындагы урыннар очраклы кешеләр белән тулып, чын сәләтлеләр читтә кала. Программистлык бераз үзгә хөнәр. Монда ыштан туздырып йөреп булмый, чөнки укытуның күп өлеше төгәл фәннәргә нигезләнгән. Монда уку авыр булса да, алда укучыны бәхет көтә. Заманның иң кирәкле хөнәренә ия булу бәхете.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлик, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.